din is-semmija ta' Campus FM għal programm ieħor tal-Vjaġġ Uman tal-Kanċer. U dan il-programm huwa mniedi fuq inizjattiva ta' Christian Colombo, Pauline Demek, it-tnejn huma lecturers l-Università, u jiena Jenny Zammit. Jaqa' taħt il-kappa ta' DEIP, Dialogue and Existential Inquiry Platform. Il-Vjaġġ Uman tal-Kanċer f'dan il-programm se nistiednu pazjenti, tobba, nurses, familjari, nis minn professjonijiet differenti, nis li jemnu, assis, nis li ma jemnux. Il-kanċer jikkawża 1.3 miljun mewt fis-sena fl-Ewropa u 6,000 minnhom huma tfal. Jaffetta 2.7 miljun ruħ għax il-ħajja tagħhom tinbidel. F'dawn il-programmi qed nisimgħu ħsibijiet eżistenzjali għalfejn il-mart, għalfejn il-mewt, x'servizzi hemm, x'in il-ħajja, x'inhu l-appoġġ, x'inhu treatment. Alla jgħinu jole, alla punch bag, hemm affarijiet oħra li jgħinu, imur niġri, imur nom, għaliex qed ngħix, għalfejn se mmut. Is-solitudni. L-isperanza hija faċli imma mhux għal kulħadd. Ma l-isperanza jtuwilna jew jtuha lill-pazjenti ħafna nies li jaħdmu mal-pazjenti. Illum għandna lil Anna Frendo li hija il-Care Services Manager tal-Hospice Movement. Hospice Malta.
Hospice Malta.
Għastant jimbidlu l-ismijiet għanna. Għanna, grazzi ħafna tal-li ġejt u tajt naftitin maħna u għanitkelmu ftitek fuq da li għadni kem intro tu ġejt. Għanna, ftit mi servizzi li toffru?
Aħna prattikament il-servizzi taħna jinqasmu. Fajluna prattika u medika. Għax ħafna minnis jaħsbuna li ġast natu emotional support. Mentri natu ħafna jnuna pratika u anka fizika u medika għal-pazjenti. Ovvjament mbagħad servizzi emozjonali u psikoloġiċi u anka spirituali. Iġifieri dik li ngħidu la kura holistika.
Iġifieri għandkom nies f'daw l-oqsma kollha differenti
magħhom. Ekku, professjonisti li jkunu ovvjament kwalifikati imma anka trejnjati f'dan il-qasam ta' kura paljattiva.
Aħna parti mill-iskop ta' dan il-programm huwa wan l-ewwel nett biex needukaw anka lin-nies minn xi jgħaddi pazjent x'servizzi hawn imma anka l-istigma. Il-ħospis għandha stigma?
Iwa. Sfortunatament naqset ħafna tul is-snin għaliex jien meta bdejt naħdem hemm forsi kellna ftit mijiet. Illum ikonna mal 1300 familja fis-sena, jiġifieri l-istigma naqset. U anka permezz tat-tobba li jafu iktar x'namlu jirreferu ħafna pazjenti għall-ħospis. Però xorta, u l-istigma hi iktar għax dak li jkun jaħseb għax ġej pazjent għall-ħospis mela llum wasal tħammut għadha.
Ekku, wasal fl-aħħar ta' vera.
L-ewwel nies il-kura paljattiva mhux Malta biss. Anka di trudi l-World Health Organization, kura paljattiva tibda ħafna qabel. Iġifieri mhux bil-fors dak li jkun wasal
għall-mewt,
wasal f'xi ver il-mewt.
Taħseb li l-pazjenti iktar ikollhom l-istigma jew il-familjari. Għax tinsix li għandna żewġ gruppi. Il-pazjent dejjem ikun fl-esperjenza tiegħi anke li naħdem ma' pazjenti. Nara li l-pazjent mhux ikun kalm u jisu mhux jiġri xejn, imma l-familja joqomsu.
Iwa, jkollna ħafna minn dawn li l-pazjent jisu aċċetta s-situazzjoni rajna kifen nieħu miexi, però l-familja jkunu iktar ma jafux laqatom. L-istigma ħe naħseb tiġi kemm ikun hemm pazjenti, ġifieri sa reċenti kellna persuna fej ilu li għandu bżonna, bżonn il-ħospis, u baqa' jkaxkar saqaħ samaha s-servizz. Once li ħa s-servizz, iż okay mbagħad.
Isom meta n-nies jelbu dik
il-biża tal-ħospis jindunaw li aħna mhux qegħdin hemm għall-mewt imma biex inti tgħix anzi tgħix aħjar.
Jekk hemm l-istigma tal-ħospis, kif tarawha bħala ħaddiema, aġenzija, l-istigma tal-kanċer?
Ukoll, ukoll. Jiġifieri rridu ngħidu lilhom il-ġurnata ukoll. Aw ħafna kanċer li jitfejja u ħafna kanċer li jekk ma jitfejjax kompletament, xorta iġifieri tista' tgħix bih għal snin kbar. Però naħseb hawn bżonn iktar edukazzjoni fuq għax l-ewwel reaction ta' kanċer da sekk, ġifiri aħna barra l-kanser ikonna martiħor, imiktar jibżaw, ġifiri mnandu problemi tal-qalb li huma serji u koll nejnu bħala hospice.
U jibżaw inqas.
Imma jibżaw inqas, għax somehow il-kanser huwa xi ħaġa iktar kera. Però once li jibdew jieħdu s-support daw il-persuni jindunaw. Li ok, u aħna noħduhom fi stat avvanzat, jiġifieri qed ngħidu li kura kompleta ma tkunx hemm, imma jkollna ħafna kura anke għal ċertu sintomi kemm tal-marda nnifisha
u kemm jkun komdu.
Eżatt, allura once li inti komdu, jiġifieri jkollna ħafna min-nies bħal speċi jibdew joħorġu, isifru. Mish xi ħaġa daqshekk
fis-sodda.
U daqshekk hu.
Life goes on,
u dak huwa l-kura paljattiva mhijiex kura ħadd fejqek kompletament, hija kura li ħadd tgħinek tgħix.
Fil-fatt nisma' ħafna pazjenti u anke kellna pazjenta f'programm ieħor li meta saqsejnija kif inhi qalt inna stabbli. Hija kelma tajba li speċi m'iniex qiegħda taħt l-art, m'iniex qiegħda fis-sema u hekk.
Ekku, għax
I am on my feet. Il-ħajja nista' nagħmilha, nista' nagħmel il-ġurnata, nħu ħsieb, eċetera.
Ekku.
U intom tgħinu din l-istabbilta fil-kumdita fi-stat ieħor naqriżiet avvanzat.
Eżatt, anka fej jista' jkun dak li jkun jieqpa' d-dar flok joqgħod kemm bżonn ta' sptar titmur m'hemmx tagħmel, imma fejn nistgħu nevitaw li dak li jkun joqgħod diħel u ħireġ l-isptar.
U jkun hemm min irid li jkollu l-pazjent l-isptar, il-familjari.
Id-dar,
familjari jikmandaw jikmandaw fis-sens.
Imma ħanejlek huma jkunu 24/7 magħhom, jiġifieri u mhux faċli tieħu ħsieb kif qed ngħidu daw li jkunu stabbli kif semmit dik il-pazjenta, iktar faċli li tieħu ħsiebhom. Meta jkollna ċertu pazjenti li għandhom bżonn ħafna iktar attenzjoni. Mhix faċli għall-familjari, però hemmhekk ukoll nofru ħafna jnuna prattika.
U bħalissa għandkom dak il-proġett kbir ta' St. Michael's.
Ukoll.
Tgħidilna xi ħaġa fuqu?
Il-proġett ta' St. Michael's jinkorpor ovvjament is-servizz tal-komunità li ġa qed nagħtu issa. U rridu nsaħħuh, jiġifieri qed naraw kif nistgħu nsaħħuh u ġemm xi pjanijiet. Kif ħan saħħuh, infatti qed indaħlu iktar nagħmlu mod nurses u human resources li hemm bżonn biex jekk jista' jkun il-kura min jixtieq jieqpa' d-dar tieqpa' tingħata id-dar. Però ħajkun hemm anke bħala day therapy unit, ġifieri terapija ta' mal-ġurnata li dak li jkun se taġġi għad hemmhekk anke għal ħin itwal milli kienu qed joqogħdu fej edin bħalissa ġanka ħabba ċokun.
Yes, u mux possibli. Ja juhdu break, u jkollu day off.
Dik importanti ħafna. Jien naħseb anka f'min jaħdem. Ġifieri qed nieħu ħsieb xi ħadd, imma ma nistax nitlaq mix-xogħol kompletament.
U jkollok il-boss ma jkunx forsi jgħidlek isma' ma nistax nibqa' antik.
Mhux hekk għax ta' ġimgħa u tnejn mod, imma fit-tul imbagħad mod ieħor. U bekk ukoll jiġifieri qed naħsbu kif nistgħu ngħinuhom kemm carers li nibagħtu d-dar u anke terapija f'St. Michael's Hospice. U ħajkun hemm ukoll imbagħad 16-il sodda li huma ħajkunu għal nies li forsi d-dar ma nistgħux nikkontrollaw is-sintomi. Jiġifieri muġuħ u d-dar qed imbagħtu biex nikkontrollaw is-sintomi. Allura jista' jidħol hemm. Ġimgħa jew maximum tnejn, fejn hemm nikkontrollaw l-sintomi u sadattant qed nkunu qed nagħmlu pjan għal meta jerġa'
joħroġ.
U inti għandek l-impjegati tal-inpatient unit u tal-community qed jaħdmu.
Eight feet
wara xulxin, ħalli d-discharge planning ikun ħafna aħjar. U mbagħad anke ħajkun hemm il-possibilta ta' dak li jkun forsi inqalalu xi ħaġa ġieli konna min il-mara jew ir-raġel qed jieħdu ħsieb il-partner tagħhom jew u jinqalalhom għalhom bżonn jidħlu ġimgħa l-isptar huma.
Ġifieri toffru respite.
Allura nofru respite bħalissa qed nofru ħanka permezz ta' carers tagħna, ma ovvjament hekk ħajkun iktar daħal hemm u għandek moħħok mistreħer 24 sija ġimgħa jew tnejn. U mbagħad anke meta jaslu end of life, jiġifieri jekk dak li jkun. X'taq ishom mud-dar kemm jista' jkun imma jgħidulek x'in tiġi fl-aħħar. Għal xi raġuni jew oħra
nixtieq
likom. Jew ikun hemm pazjenti stess, iħossuhom iktar komdi jisma' nippreferi nkun x'imkien għax moħħ iktar mistrieħ. U l-istess, jiġifieri daħa jkun post kemm jista' jkun mhux qisu sptar, jiġifieri anke bil-kmamar is-sodod kollha jistgħu joħorġu fil-ġnien biex jekk dak li jkun anke jekk ma jistax joħroġ.
Ekku jara naqra
s-sodda il-familjari jistgħu joqogħdu ktar miegħu fil-kumdità, jiġifieri ħajkun għal dawk it-tlet kriterja l-impatient.
Proġett kbir u proġett sabiħ.
Ħafna.
Anna, meta jkollkom il-familjari u l-pazjent mhumiex jaqblu fuq il-proċess ta' trattament jew tal-għajnuna fuq il-verità kemm hu viċin il-mewt jew le, kemm il-kanċer kif inhu. Kif teħandilja għad għax nimmaġina l-pazjent jekk ikun jaf l-affarijiet tiegħu ikun waħdu.
Ejjuha.
Darba kellna nejber aħna li kienet hekk fit-triq u kelmitni lili u qalt li jiena mhux qed imut bil-kanċer, qalt li I'm dying of loneliness. Qalt li t-triq kollha taf li jiena għandi kanċer bit-tfal u r-raġel u ħadd ma jsemmili xejn. Meta terba' tim wara. Dispjaċini għalija ma għat-talent fetħet qalba għal sekonda.
Għal sekonda.
Meta jkollok kom dan is-sitwazzjonijiet, kif tiħandilhom jew min jiħandilhom?
Aħna li nippruvaw nagħmlu aħna jkollna n-nurses tkun qisha l-key worker, jiġifieri ħadd tmur tassessja x'int tara li daqhem dal-problemi. U sintendi bil-permess tagħhom għax ma nisfurzaw l-ebda servizz fuq ħadd. Bil-permess tagħhom tidħol jew is-social worker jew inkella anke psychologist. Jiġifieri kemm għall-pazjent u kif għedna qabel ġie lill-familja jkollha bżonn iktar mill-pazjent.
Iva.
Kif ukoll qed nagħmluha b'mod bil-mod għalissa, però jiġifieri għandna waħda mis-social workers tagħna anke qualified family therapy. Allura, pa' speċi, biħsibna nibdew nofru dak is-servizz iktar regolari.
U jitkellmu bħala familja.
U tiskanta meta nagħmlu dal-family meetings kemm joħorġu jara, jien qatt ma b'sart li qed ħossok, din is-setta jdili, joħorġu ħafna.
Meraviglja meta jkunu flimkien il-familja.
Imma ċertu familji forsi jkollhom bżonn xi ħadd jiffaċilita dan il-meeting u hemm xi ħadd jikkontrolla, mhux. U ovvjament importanti l-għajnuna wara, x'ħafna drabi forsi ma jgħidu l-omx, mhux b'kattiverja, imma tanti xi ħaġa tqila u kbira li jien ma rridx qas nitkellem fuq u ma rridx basta ħafna ħabi ma l-ommi ma ngħidilhiex.
Allura meta tajt wara. Qed tajt wara l-mewt tal-persuna tgħinu l-familjari?
Le, anke mill-bidu. Jiġifieri jekk hemm bżonn family therapy.
Nibdew.
U forsi ġew diskussi ċertu affarijiet li fetħu ferita, kemm mal-pazjent u kemm ferita jmin emozjonali. Kemm mal-pazjent u kemm mal-familja. Ikollhom imbagħad anke one to one. Jiġifieri minn qabel aħna ngħidu bereavement tibda on diagnosis, mhux għax dak li jkun xi ħadd ħallina. Għax ikun hemm losses, allura nippruvaw niddiljaw magħhom mill-bidu.
Allura jisu mingħajr ma nkunu jisna juċċelli dima l-awgurju, il-pazjenti tagħkom ħafna minnhom issekku x'wara xahar, hekk x'wara xahar snin se jwarbu. Hekk se jmutu, għalli ma qogħdux nu tinużaw iżejlu l-kliem. L-istaff x'jagħmel? Għax mod orthopedics ksirzi u bat ngħidlek qed nimxi ta' nurse qed nimxi ta' thank you u nitlaq il barra. Imma dawna msikel.
Ekku l-jari
ġew għandkom mod. Mbagħad il-persuna forsi mietet wara ċertu żmien. L-istaff x'kwalitajiet għandhom, x'saħħa għandhom, x'għajja għandhom, x'għajja.
Le, tista' tkun jiġifieri għajja kbira. Infatti din esperjenza għajnija anka waqt il-Covid għax terġa' tkun limitat, ċertu affarijiet bdejna nagħmluhom bit-telefon, allura jgħajjew ħafna iktar.
Ija, għasħu ma' personi
U għalek aħna jena bħala manager il-ħin kollu rrit nimmonitorja dal-affarijiet. Biex rajt li għanna bżon niktar rizorsi, ħalli il-load tinqasam, għax mod inti għandek 60 pazjent u mod għandek 40, iġifieri u dik waħda mill-li qed naħdmu fuqha. Għandhom is-psychological support kemm bħala team u anke min ikollu bżonn one to one. Iġifieri għaliex tara daw l-affarijiet il-ħin kollu mhix ċajta. Però fih il-pozittif tiegħu, ġifieri għax bħalissa għandna nurses għadhom ġejjin u ġejjin anke minn postijiet li kienu kwajt mexxejja u biżi u hekk. Għalunna paspeċi qatt ma ħsibt li xorta bħala hospice nurse nista' nagħmel dan kollu jiena u xorta jtik soddisfazzjoni.
Iva.
Ġifieri għax.
Anke tara li l-persuna Miet bil-paċi, xaħat semma bil-konsolazzjoni, bil-accettazzjoni, mux kullħat.
Ekku. Kullem
minn jiddispra, jow kullimdeja.
Ekku. Pero anka kif kifet nejdu, iktar mill-lim, anka kif teix. L-importanti kif teix. Maċ unbat waħedhom jiġu l-affarijiet l-oħrajn, pero kif jiexu l-pazjenti tagħna, qed ngħidlek meta kienu qed jiġu d-day therapy, Ma jkun hemm l-ebda dak ta' xi ħaġa ta' dwejja qed jagħmluhom online, għadna dnejjin online. Bħalissa spiċċaw daħlu minn ma kienx jaf l-IT ukoll minn hawn minn hemm jiġifieri dik kienet tgħallem xi ħaġa.
Jiena n-esperienza wkoll anke fil-lectures li nagħti lit-tobba li jisu u death and dying il-lecture tiegħi jiġifieri fuq il-mewt, imma hemm ċertu umorizmu, mux għet najt noqdu nitqus naqdin fuq il-palk nirreċtaw. Imem ċertu, jisu jekk kulħadd qiegħed fl-istess ilma, in-nurse, is-social worker, intom, il-pazjent, forsi xi familjari li jkun naqra mhux tens, għax il-familjari jkunu tens ħafna. Nistgħu niċċajtaw fuq dawn l-affarijiet. Taradi?
Mhux as saċ fuq il-mewt, ġifieri kif qed tgħid, għax mihiex xi ħaġa
tad-daħ,
però anke iktar minn hekk, ġifieri jiena naraw u bħalma rajt jien jaraw sħabi u da jagħmlilna ħafna kuraġġ għax fuq kollox kollha kemm aħna. Ħanejlek x'inti tibda tara ċertu affarijiet tgħid illum da huwa dajjien, għala u maħniex. Ġifieri tidħol f'moħħok ukoll. Imma mbagħad meta tara tip ta' pazjenti qed jiġini xi ħadd quddiem għajnejja ġifieri li għex ħajja dan u kien l-Ingilterra u dak għamma x'ċertu tip ta' ħajja forsi għalli iktar għall-flus milli. Diment li ġi
Witch and Witch
ma daw l-affarijiet u kienet jieħu s-support sew, għax forsi waħdek iktar diffiċli, għalli l-lum qed ngħix jien. U żali dik il-kelma u di vera baqgħet f'moħħ, għalli l-lum qed ngħix, da żmien qed ngħix jien, la volja tinstema forsi jgħidu għala pazjent ġifieri llum il-ġurnata ħallina, però ħassu li vera qed jgħix.
Isu il-vjaċ tal-kanċer iġibek witch and witch mal-laffajt iktar importanti.
L-importanti fil-ħajja.
U jekk immorru niklu ftira, aħjar mill-li immorru laqwa ristorant u n-reċta u nħalsu xie xie 50 jura.
Eżat.
U ftira del bahar men.
Eżat.
Isu xaħat għala ta' mill-mistednin. Marrit li il-frivolità tal-ħajja.
Ħajja, u taffetwa l-inna u koll bħala staff,
U bħala persuna.
Ġifri jien bħala persuna żgur s-sajli, mux ħażin, u qabel kont naħdem anka fis-sptar tal-onkoloġija. Imma timbidel ħafna.
Ġifri tal-ħajja.
Ħafna, jiena għalija jekk Tlajt fuq il-bejt, ħadd kafe, għandi erba' pjant inapprezza l-moment. Tapprezza il-moment.
Jisu kważi dan il-mart u anka l-esperjenza ta' ħafna mwiet, jgħalmek kemm jiżjed importanti ħajja ta' relazzjonijiet ma' forsi mal-familja, mal-natura, miegħek innifsek.
Eżatt.
Naqra silenzju kwiet. Għax aħna għandna ħajja gas mal-fjanċa hu. Imma jisek titgħallem li l-gas mal-fjanċa issa ma' mbagħad ħani parki.
Eżatt.
Anna, grief, dak li najdulu, il-grief anticipated grief. Għax għanna il-soba, għanna ta' qabel, għanna ta' wara, għanna ta' waqt. Kif jiħandiljaw il-pazjenti u intom?
Aħna anka l-staff ġifiri ikunu trejnjati biex jara u naqra anka mal-familjari speċjalment dal-anticipated grief.
Isom, tiġa tilfuħ, jibdew jitkellmu fil-passat.
Ekku, ekku, ma diagnosis, fil-fatt ikun hemm l-ossisu, għax inti forsi titlef ċertu affarijiet li qabel kont tagħmilhom, jiġifieri ħajkun hemm l-ossis. Però li nidħlu naqra iktar fil-fond it-tim tagħna wkoll. Dan il-grief. Fiex ħajwassal, mela ħatara persuni li għalkemm ġabdew anticipated grief u ħajidħlu fil-grief, immandhom mod kif jikkopjaw, tgħid dawk ħajkunu okej. Ikollok oħrajn li ġa tarhom
xej,
ġifri bl-anticipated grief u koll diġa all over the place. Allura dak irridu naħsbu għas-support minn qabel tagħhom.
Anna, titkellmu fuq persuni biex tħeġġuhom b'ġentilezza li jagħmlu testament?
Eħe, fejn naraw kemm in-nurses tagħna jew it-tim li anka jekk ħajkun hemm xi problemi mingħajr testament u fejn naraw li l-pazjent huwa miftuħ għal di għax ovvjament ma nisforzawx diskussjonijiet hekk fuq ħadd.
U anka forsi jekk tisforza jiġi rabja u
mhux hekk, mhux hekk iridu jkunu lesti jitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Ix-xogħol tagħna hu li s-social worker mbagħad tgħidilhom x'għandhom jagħmlu l-steps. Ovvjament ma nidħlux fil-wil innifsu għax dak affarijiet tagħhom. Però eħe social workers tagħna jkunu jistgħu jigwidawhom ċikonna mill-qasja minn fejħa jibda biex jagħmlu sempliċiment. Jew ma taħsibix. U nibdew bil-mod neħinti għawlhom bħal speċi isma.
Hija tkun faċli għal tfal.
Eżatt, eżatt.
L-aħħar mistoqsija għandna tfal. X'jagħmlu lkom it-tfal? Kif iġibu l-feelings tagħkom?
Tfal bħala pazjenti qed tgħid. Ftit ikollna, jiġifieri ma jkollniex ħafna tfal imm'hemm ma nafx tħoss iktar. Jiġifieri aħna jista' jkun ta' mid-sena xorta dal-affarijiet huma ta' tbatija, imma t-tfal tħossom iktar. U f'daw il-każi naħdmu ħafna mal-ġenituri għal apparti għajnuna prattika bħal ċertu equipment li jkollhom bżonn. Jiġifieri again ftit ilu xhur mhux ħażin issa, jiġifieri kellna tarbija li rnexxinna ġifieri permezz tal-konsulenta tagħha u t-tim tal-isptar u tħanna ħna, ġifieri anka żammewha u meta id-dar din it-tifla.
Anna, mistoqsija forsi flajru, kieku ma tagħmilx da x-xogħol x'tagħmel minn flok?
Ma tantx nimmaġinani, ġifieri, imma meta kont żgħira dejjem kont irrid nirrexta. U kont nħuż hemm freġ tuwek.
Anna nirringrazzjawk ħafna talli ġejt irrappreżenta l-ħospiss
u
talli tkellimt fuq l-istaf u s-servizzi, nirringrazzjawk tax-xogħol li hija kull-kollegi tiegħek u anka talli ġejtu tajtna l-ħin għal dan il-programm.
Nirringrazzja lilkom.
Jina ħanala bi quotation żgħira, kien hemm xi ħadd li kien diagnosed u qal when my diagnosis happened, kien isofiġil cancer fil-pipe tal-ikel. Qal it was a gentle and firm journey from the country of the well to the country of the ill. Ġifieri dik hija naħseb parti mill-istigma li intom qed tippruvaw tikkalmaw u tagħmlu lha naqra żiżi biex tajdu.
U f'dan il-ġerni nkunu hemm magħhom u vera.
Ekku. Nirringrazzja s-semmija kollha talli kienu magħna għal dan il-programm, nerġa' nistedinkom għal programm li jmiss. Nirringrazzja lill-staff ta' Campus FM, Jordi De Bono, it-technician li mexxini fil-ħidma ta' dan il-programm. Nirringrazzjakom.
Thank you. and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just alone, how to stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon, oh, should turn the land fall, all the moth then should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me. Stand by me.